subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington.
waa subax khamiisa oo bisha may ee sanadka 2021 ay tahay 6 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, waxaana idaacadda idinla socodsiin doonaa jamaal axmed cusmaan iyo anigu oo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo xubnaha midowda musharaxiinta oo ku heshiiyey in ciidamada magaalada muqdisho ku sugan laga saaro
oo saameyn ku yeeshay amniga caasimada, sidii ciidamadaas looga saari lahaa magaalada oo loogu celin lahaa xeryahoodii, muxuu ahaa magaaladana gacanta ciidanka boliiska keliya ay ugu jiri lahayd.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a shaqaalaha muhiimka ee caafimaadka ee dalka Canada oo la siinaya tallaalka kadib markii laga helay waddankaasi keesas badan oo dadkaasi ah oo xanuunka uu saameyn ku yeeshay.
warbixin ku saabsan magaalada Melbourne ee dalka Australia oo waalidiinta Soomaalida halkaas ku dhaqan ay ka warwarsan yihiin xal u helidda iska horimaadyo dhex mara dhallinyarada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan dunida ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka uu noo akhriya Jamaal Axmed Cusmaan.
guddi facebook uu leeyahay oo kormeera dhinaca iyo anshaxa ayaa arbacadii waxay taageereen ganaaxii shirkaddu ay saartay madaxweynihii hore ee mareykanka Donald Trump, laakiin waxa ay sheegeen in shirkaddu ay ku qaldanayd in ganaaxa laga dhigo mid aan cayineyn waqtiga laga qaadayo, waxaana ay ku baaqeen muddo 6 bil gudaheeda jawaab arrintaasi laga soo saaro. Donald Trump ayaa go-aankaasi mamnuucitaankiisa guud ahaanba aaladaha teknolojiyadda waxa uu ku tilmaamay wax laga yaqay qasoodo, waxaana uu sheegay in shirkadaha ay wajihi doonaan cawaaqib dhinaca siyaasadda. xukunka guddiga ee sida weyn loo wada sugayay ayaa dhinaca kale diiradda saarayay sida mid ka mid a shirkadaha ugu weyn ee dunida dhinaca warbaahinta bulshada ay ula dhaqmi doonto mustaqbalka marka ay hogaamiyaasha siyaasadeed ay jabiyaan. guddigan oo ay sameysay shirkadda Facebook si ay uga qayb qaataan xukunada qayb yaroo ka mid a go-aanada la gaarayo ayaa waxa ay sheegeen in shirkaddu ay ku saxsaneen in Donald Trump ay ka mamnuucaan adeegsiga Facebook kadib markii taageerayaashiisa ay ku qamaameen xarunta baarlamaanka ee Capitol Hill 6 January, halkaasuu khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jiraba uu ka dhashay. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa u sheegtay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan arbacadii in bixitaanka ciidamada shisheeye ee Liibiya ay noqon doonto astaan muhima xilli labada hogaamiye ay wacad ku mareen inay taageeri doonaan dowladda cusub ee kumeel gaarka ee halkaasi ka jirta, sida uu sheegay afhayeen u hadlay dalka Jarmalka. dowladda midnimada cusub ee Liibiya ayaa la dhaariyay 15-kii bishii March, taasoo ay ku midaysan yihiin laba dhinac oo iska soo horjeeday islamar ahaantaasina kala maamulaya gobollada bariga iyo galbeedka dalka Liibiya, kuwaas oo dhammaystiray heshiis kumeel gaar aha oo awoodda ku salaysan kadib in ka badan 10 sano oo dagaalo sokeeya ay ka dhacayeen dalkaasi Liibiya. turkiga ayaa taageerayay dowladda midnimada qaran ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, taasoo dagaalo kula jirtay kooxda la magacbaxday ciidamada qaranka Liibiya ee LNA loo soo gaabiyo, islamar ahaantaasina fadhigoodu ahaa bariga waddankaas, halkaas oo ay iyaguna taageero ka helayeen dalalka Ruushka, Masar, Isutaga Imaaraadka Carabta iyo Faransiiska. Erdogan iyo Merkel ayaa waxay ku heshiiyeen kulan dhinaca internetka oo yeesheen kadib inay taageerayaan dowladda kumeel gaarka ee ra-iisul wasaare Cabdulxaamid dadaalkeeda ku aadan hagaajinta xaaladaha sahayada ee dadweynaha iyo diyaarinta doorashooyinka sanadka dhammaadkiisa, sida uu yiri afhayeen u hadlay dalka Jarmalka. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay.
kadib markii kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo midowga musharaxiinta, ayaa waxay ku heshiiyeen 11 qodob oo ay ku jirtay sidii magaalada Muqdisho looga saari lahaa ciidamada magaaladaasi ku sugan, islamar ahaantaasina ay xeryahooda dib ugu laaban lahaayeen. kulankaas waxaa sidoo kale looga hadlayay in ciidamada qalabka sida loo adeegsano arrimo siyaasadeed, faragelinna lagu sameeyin, iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri karaya colaad iyo nacayb. haddaba zahra cabdixamed ayaa khadka telefoonka ee muqdisho ku wareysatay cabdiraxmaan yuusuf alcadaalo oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya.
bismillahi raxmaan raxiim. sahra, waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha v o a kulanka waxaa uu daba socday oo ka horeeyay guddigii uu ra-iisul wasaaruhu u magacaabay in ay talooyinka keenaan sida xal looga gaari lahaa xiisadihii ka dhacay magaalada Muqdisho. Muxuu ahaa guddigaas oo 11 xubnood ka koobnaa oo wasiiro iyo xildhibaano iyo senatarro isugu jiray ayaa maaragtay saacadihii lasoo dhaafay aada uga shaqaynayay sidii xal ay u soo ururin lahaayeen, dhinacyadoo dhan ula tashan lahaayeen, una soo heli lahaayeen talo ku habboon in lagu soo afjaro muxuu ahaa xiisadihii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo saameyntoodii intaba. Marka guddiga ayaa soo diyaariyay warbixintoodii, kadibna ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyneyaasha Galmudug iyo Hirshabeelle iyo midowga musharixiinta iyo guddiga ayaa kulmay si loo shaaciyo natiijadii waxyaabihii guddigu ay soo saareen. Marka inta ayuu ahaa kulan.
Maxay ahaayeen waxyaabihii guddiga ay soo saareen oo laga wada hadla haddana?
Waxaa laga wada hadlay oo aad iyo aad dabcan arrinta horta guud ahaan waxay ku saabsaneed waxaad ogtahay magaalada Muqdisho in isku horimaadyo hubaysan ay ka dhaceen, maaragta wejiyo kala duwan lahaa kuwaas oo intooda badan la xiriiray muranadii arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka ku saabsanaa ee xalka laga gaaray. Marka ciidamo hubaysan oo magaalada Muqdisho meelo kala duwan joogay oo dhufaysyo kala duwan qotay oo saameyn ku yeeshay amniga caasimada sidii ciidamadaas looga saari lahaa magaalada oo loogu celin lahaa xeryahoodii, muxuu ahaa magaaladana gacanta ciidanka boliiska keliya ay ugu jiri lahayd ayaa nuxur ku ahaa. Marka arrintaas ayay guddigu ka doodeen, kadibna qodobo 10 qodob ka kooban ayay soo diyaariyeen oo ahaa xal in arrintaa looga gaaro. Qodobadaas ayaana lagu shaaciyay meesha.
Waa tahay maxaa ku jira ugu muhiimsanaa qodobadaasi?
Waxaa ugu muhiimsanaa in ciidamada soo galay magaalada Muqdisho ee u yimid sababo la xiriira xiisadihii siyaasadeed ee ka jiray magaalada in dhammaantood ay ku noqdaan xeryihii ay ka yimaadeen muddo 48 saac oo ka bilaabanaysa 5 May. Muxuu ahaa magaaladana ciidanka boliiska iyo ciidamada amnigu ay muxuu ahaa hawsheeda gacanta si caadi ugu hayaan, iyo in ciidamadaas muxuu ahaa ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee soo galay magaalada aan loo raacanin waxyaabihii muxuu ahaa laga yaabo inay ka dhalan kareen tallaabooyinka ay qaadeen ama waxyaabihii ka dhacay magaalada Muqdisho, iyo sidoo kaleeto in guud ahaan ciidamada ay ka fogaadaan arrimaha siyaasadda wax faragelin ahna siyaasiyiintuna aanay wax faragelin iyaga laftirkooda ciidamada ku samaynin. Marka arrimahaas ayaa ugu waaweynaa 10 qodob ayuu ka koobnaa, dabcan waana wax la heli karo warbaahinta ku jira.
Waa hagaag. Ma ku jirtay in ciidamada mushaaraadkooda iyo darajooyinkooda, kuwa qaarkood darajooyinka laga xayuubiyey iyo kuwa mushaarka aanan qaadanin ama aan la siinin ay iyagu dhinaca aaday ama hab beeled ha lagu wato ama hab dhinac kale ha lagu wate inay ka sii mid ahaadaan ciidamada oo aan waxba loo raacanin? Taasi ma laisku raacay?
Laba qodob ayaa ku jirtay, dabcan waa arrimo ciidan oo hadda inaan aada u faahfaahiyo ma raba, laakiin laba qodob ayaa ku jirta oo mid ay ahayd sidii heshiisku ugu qoraa in ciidamadaas laga saarayo magaalada ee lagu celinayo furimihii iyo goobihii ay howlaha qaranka hayeen ay kasoo baxeen xiisadihii Muqdisho dartood in aan loo raacanin oo aysan wax saameyna ku yeelanin darajooyinkooda iyo mushaaraadkooda muxuu ahaa iyo xilalkooda ee waxyaabihii ka dhacay magaalada Muqdisho, iyaguna ay muddadaas loo qabtay gudaheeda ku noqdaan goobihii loogu talagalay. Waxaa kaloo ku jirta qodob ka hadlayay in saraakiisha laga yaabo inay leeyihiin duruufo gaar ah ama arrimo iyaga u gooni ah oo ka baxsan waxyaabihii ka dhacay magaalada Muqdisho ama ka duwan ama aan ciidamada hadda la yiri furamaha ku noqdeen ku jirin inay jiri karaan. Marka kuwaasna waxaa la yiri si gaar ah ayaa loo xallin doonaa arrintooda insha Allah.
Marka ciidamada laga saaro magaalada Muqdisho muddo saacado kooban asaad ii sheegtay gudahood, maxaa xigaya oo tallaabo ah oo la qaadi doonaa?
Tallaabada xiga waxa weeye horta magaalada haddaba dhibaato oo muxuu ahaa weyn oo kama jirto marka laga reebo ciidamadaas magaalada soo galay oo iskahorimaadyaduna dhex mareen, meelaha qaarkoodna weli sifo aan ciidamadu isla ogoleyn ku jooga. Marka ciidamadaas markay magaalada ka baxaan, dabcan ciidamadii amniga ee ciidanka booliisku ugu horeeyo ayaa qabsan doona shaqadooda waajibaadkooda caadiga ah, amniga muwaadiniinta ilaalin doona, horena waxaa loogu sii dhaqaaqi doonaa howlihii doorashooyinka iyo arrimihii la xiriiray. Dabcan de waad ogtahay dhammaan oo dhan saara waxa keena waxay ahaayeen murankii siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinka. Arrinta ugu weyn ay ahayd arrintii 2 sano oo cabashada iyo arrimaha badan ay ka timid, taasna dowladdu xalbay u heshay, dowlad goboleedyaduna maaragtay qayb ka ahaayeen, dhammaan bulshadana lasoo dhaweeyey. Marka maadaama arrintii siyaasadda la dhameeyo dalku uu doorasho aadayo, waxyaabaha amniga la xiriiro ka dhashana in la xaliyo ayay ahayd arrintan. Ilaahay mahadiisna waa la xaliyay.
dhinacyada ka soo horjeeda dawladda maadaama ay kala duwan yihiin ama shakhsiyaad kala gidisan madaxweynayaashi hore laba kamid ay ku jiraan rag siyaasiin oo kale ay ku jiraan dhamaantood ba ma wada saxiixeen oo ma wada joogeen goobta mase qayb ahaan
midowga musharaxiinta dhammaantood intooda badan waa joogeen laakiin sidaad ogtahay waxay leeyihiin hogaan iyo nidaam sidaad sheegtay madaxweynayaashii horaa joogay ra-iisul wasaarihii horaa joogay musharaxiinta kaleetaa joogtay dabcan talay leeyihiin guddoon bay leeyihiin dhammaantood waa soo dhoweeyeen inaad aragteen baa laga yaabaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa afkooda ku hadlay oo bogaadiyey arrintaas oo soo dhoweeyey oo sheegay inuu garab taagan inay garab taagan yihiin dadaalka ra-iisul wasaaraha ee ah in dalkani uu amni ahaado ciidamadu inay shaqadii loogu talagalay qaranka ay hayaan siyaasaddana ayna soo faragelin waddankuna uu maaragtay doorasho aada haddiin ah uu yidhaahdo marka arrin ay u dhammaayeen bay ahayd si wanaagsanna waa usoo dhoweeyeen dabcan goobjoogna waa ka ahaayeen
wixii ugu dambeeyey sidoo kale ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha dhinacyada la hadlay waxaa kamid ahaa beesha caalamka oo afisiyoono kula hadlay ayaga laftirkooda maxaa haddaad iisoo koobto muhiima oo ay ka wada hadleen
dabcan saare sidaad og tahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi maxamed wuxuu baarlamaanka waa ka codsi u jeediyey sheegayna halka khudbadii uu ka sheegay in arrimaha doorashooyinka iyo amniga uu ra-iisul wasaaraha ku maaragta muxuu ahaa u xil saaray ra-iisul wasaaruhu marka maadaaban mas-uuliyadaas waaweyn ay saaran yihiin dadaallo badan ayuu ku jiraa marka kulankaas uu beesha caalamka la yeeshay wuxuu kamid ahaa sidii beesha caalamku ay uga taageeri lahayd xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha qabashada doorashadii dadku ay ka wada sugayeen iyo sugidda amniga guud ee dalka marka arrintaa unbay qayb ka ahayd in muxuu ahaa diblomaasiyiinta caalamiga ee magaalada muqdisho jooga dowladdu ay warbixin siiso ayna garab istaagaan muxuu ahaa dadaalka ra-iisul wasaaraha intaa unbayna ahayd si wanaagsanna runtii waa ballanqaad wanaagsanna waa u sameeyeen waana garab istaagsan yihiin dadaalka ra-iisul wasaaraha
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaale oo u warramayey zaara cabdi axmed
gobolka ontario ee dalka canada ayaa shaqaalaha aanan qaban karin shaqooyinka iyaga oo jooga guryahooda ee shaqaalaha deg deg ah waxaa hadda la siinayaa muhiimad gaara oo ku saabsan tallaalka covid 19 ka kadib markii kiisas badan lasoo wariyey goobaha ay ka shaqeeyaan dadkaasi gaar ahaana kuwa caafimaadka dowladda ayaa soo rogtay in warshadaha iyo goobaha kaleeto ee laga soo warinayo wax ka badan shan kiis oo xanuunka covid 19 ka maalinkii la xiri doono taasi oo qayb ka ah yareynta xanuunka covid 19 ka wariyaha v o a da dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa haddaba warbixintan oga soo diray canada
muhiimad siinta kuwa shaqooyinkoodu ay laga maarmaanka tahay ee aanan kasoo shaqayn karin guryaha ayaa in muddo ahba ahayd mid ay ka doodayaan siyaasiyiinta gobolkan ontario dowladda gobolkan ontario ayaa tilmaantay in shaqaalahan ay qayb ka yihiin wejiga labaad ee qaadanaya tallaalka covid 19 iyagoo ballansan kara dabayaaqada bisha may laakiin dhakhaatiirta ayaa in muddo ah ku celcelinaysay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo tallaalo shaqaalahan shaqaalahan oo badankood ah kuwa uu dakhligooda hooseeyo ayaa la sheegay inuu ku dhex faafayo xanuunka covid 19 iyagoo qaarkood u sii gudbiyay qoysaskooda oo ay ku jiraan kuwa u nugul xanuunka xubis ciid xaaji maxamed oo tacliinta sare ee cilmiga caafimaadka bulshada iyo siyaasad u dejintiisa ka barata jaamacadda ottawa ayaa sharaxaysa sababaha uu shaqaalahan ugu badan yahay xanuunka
dadka uu aadka cudurkan ugu baahay waxaa kamid ah dadka danyarta ah oo shaqooyinka muhiimka ah u haya bulshada sida bakhaarada warshadaha xanaaliga iyo waxay dhahaan xanaaneynta waxaa kaloo keenaya qofka inuu qof ama dad ka dambeeyaan u rabo biil inuu jiro rankigu uu qaali ku yahay uusan bishan karin kiradii markaas isku qasbay asoo saaxiirahahaa inuu shaqadii aado sidada kale cudurkan sidan isu baahaa qofkaasoo sinta wixii bilaaday calaamaadkii astaamihi bilaabin baa laga yaaba inuu fudin karayo haddaad meel oo warsad ama jid lagu qalaayo ama aad ka wada buuxdaan dan dadkii dhan buu asiibaya marka dhibaatada weyn weyn taas waay iyagaana u leeday maantana meelaha ICU-ga inaa ka buuxaan
sida xubiba ay xustay si looga baaqsado in qofka isagoo yar xanuunsanaya uu tago shaqada islamarkaana loo xoojiyo yareynta faafista xanuunka iyo dhiirigelinta shaqaalaha waxay ururada shaqaalaha iyo xisbiga mucaaradka rasmiga n d b ee gobolkan ontario ay soo jeediyeen in shaqaalahan laga maarmaanka ah la siiyo 14 maalin mushaarkooda iyagoo jooga guryahooda haddii ay xanuunsanayaan waa kan xildhibaan faysal xasan oo ka mid ah xisbigaasi n d p oo ka hadlaya arrinkan أنا وحنا لنا وإن ما رجت شقالها للسيا وحق ولين وحنا بعناي أفرت بنك عشوا إمرجنسي قاه وقت جمارتي كوفيد كا أما وقت جمارتي استد إمرجنسي البشرة يطبعن عشوا وقت جم عادي قا وإن النقطة من permanent قا وأيضا نكون وقت جارة أما temporary أن لا استعمالن وحنا دوننا إن قبل كوش قالوا إذا كول ولين هدي حنوسين إني أقل كود شورا.
لكن عدادس كمعارض كيورد الشقالها كدب دولة قبل كان وحيصوبا ديكتي قرشاء يسدح مالين مشار كسيني سقفك حنون سانيا إساقو جوغا قريجيسا برس دولة فدرال كي يدل كان وقر واقسان هاليستا عيداد كان كشاقين يان أيا حل سيهو الرئيسي وقرشيسي سدح بليان أو دولار أو مشار كالوغو كورين يو شقالها شقو ينكودا لغا مارمان كاو يحي اي آنان كسو شقين كرين قريها كاسوسا عدي با أفر دولار أو ديريا هو هلا يوقفك. لكن دكتور أحمد عقال يا تمامين جيران شقالة قارو شقويون كودا يكون جيران كوا لقى مرمان كاه وأنا نقدرين قرشها الدولة ده
وحاجة شقالة كله ويجونا سيدا سوق كله ولا شقده ذي وطق وآدي آد أنه المركز تين يعذر كي قادن وإلا يهد الدولة إذا سوى هذا القادن إن شقالة سبحانه وكل بحان الوقت يبوت كون لو يقان ويلشر ترانسيت أو باورتان لو خاضو ددك نقول سيدا عريامينتا يو عقلو جرتا شقالها و فرونت لاين كي هو ملك استتاغن و لو يقان سكورتيغا و إلا يهد إسن دولد و أيو سواهد القادن بلس لو باهي هاي إن دولد ورنتاس أيو حكاتر هادو و أيو قفك سكورتيغا و حو أنبولي هاي دقيقت كستا إنو عذر كي قادو
si kastaba waxa socda dadaallo kala duwan oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ay wajahayaan shaqaalaha aan ka soo shaqeyn karin guriyaha. Sidoo kale dawladda ayaa ku rajaynaysa in talaalka kadib uu yaraan doono faafista xanuunka COVID-19 ee shaqaalaha shaqooyinkooda laga marmaanka ah, taasoo dhawaan sababtay in loo xiro goobo badan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
galada melbourne dalka australia waalidiin ayaa waxa ay ku hoolan yihiin inay xal u helaan dagaal soo laabtay oo u dhaxay dhalinyarada soomaaliyeed ee wada degan magaaladaasi iyadoo gacan ka hadalka dhalinyarada dhexmar marka qaarkii ka dhashay dhimasho iyo dhaawac wariyaha VOA dalka australia ibraahim umar baafi ayaa mid ka mid ah waalidintaasi ku hoolan soo afjarida dirirtaasi qoristay
nadiifa abdi maxamed ku soo dhawayd aad VOA laantafka soomaaliga waxaan rabnaa inaan si toos ah u galno arintan ee ka dhaxeysa dhalinyarada degan galbeedka iyo waqooyiga labada xaafadood ee Melbourne inta badan way istiraan oo weerar iyo weerarcelis ayaa la arkaa maxay salka ku haysa horta in dhalinyaradan ay isdagaalaan oo labada xaafad kala degan
baafo waa mahadsantahay sida sharafta laad iigu soo dhaweysay aan barnaamijkaneyto v o a da marka runtii marka aan kusoo aan ka hadlo xaqiiqada jirta ee dhalinyarada dagaalka wuxuu uu sal uu ku leeyahay baarantigu maba ogaan karaan sababtaynu ogaan karin waxaa dhici karta inuu daraag ishiis la leeyahay waxaa dhici karta inay muxuu ahaa dagaal kale toole dhalinyaradu mar walbaba dagaalku ka dhexeeya xitaa banuuniyada la isku dagaala meelo kale la isku dagaala haddana waxaa imaaday wax social media la dhaho oo kulli dadka dhanba ma aragtay fast problem ka u create gareeyo marka dhalinyaradani taxaqiiqada runta ay isku dagaalahayaan wax waalid ah oo og ama ogaan kara xabeeraatay ma jirto
waayahay mararka qaar waxaa dhacda in hub ay isku adeegsadaan ama tuuri oo saan la soconaba qaarkood ay ku dhaawacmeen amba ay ku dhinteenba arintaas marka waa arin aad u fog maxay waalidiintu ugu mashquuleen in ilaa heerkaas caruurtooda ay gaaraan ay ogaan waayeen
waxa ay waalidka waxa ay kaga mashquuleen inay arrinkaas ay ku ogaadaan koow hooyadu ma qaybsanto waa un hooyaduna waxa ay haysataa 12 rool oo faamilka gudihiisa ah ilmihii waxay noqonayaan haddaan ka soo qaadana family oo large ah oo ka kooban 10 hooyadii iyo 8 caruur hooyadii ilma yar yara waxa jooga 4 jir 5 jir ah ma 5 jirki 4 jirkii bay ka bargareysaa ama sakuu teenage ka bargareysaa sidaas keenay sidii hooyadii ayna ogaanin sababtoo ay tahay mid jirto xiriir ka dhaxay aabayaashii inay ilmihii ay caawina
waayahay marka arintan way soo noqnoqotay marar badan waynu maqalaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay oo kale dhacay labada xaafado dhalinyarada isdareen sidee wax u dhaceen
aan runtii arintaasi ta waxay ahayd arin saad ah oo aad iyo aad iyo aad uga wada xumaanay sanadkan sanadkiisii exactly rabadaantan maanta rabadaanteedi kale ahayd arintaasi tano arin aan filaynay ama aan sugeynay haba yaraatee ma ayna ahayn in heerkaas ay xaafadahaasna ay kala gaaraan waalid haddaan nahay mana aanan sugeynin diyaarna uma aan ahayn stiilna waxa aan ku jirnaa sidii aan xal ugu heli lahayn dhibkii dhacay labada dhinacba dhalinyaradii dhibka gaaray iyo kuwii dhibka geystay sidii loo heshiisiin lahaa sidii xal loogu heli lahaa waxaa naga soo dhex kale bandamigii oo COVID-19 last year taas ayaa waxa gaarsiisay inay hadda ay soo gaarto insha allahna waxaan ku rajo weynaha arrintani sida ugu fiican inaan ku xalino
qorshihiin muxuu yahay marka meen dhalinyarada la isku keeno oo hal mar meel aad u wada qabataan oo la walaaleeyo oo ay la dhameeyo arrintan mise waxaad u baahantihiin in booliis iyo aad adeegsataan ama
runtii waxa qorshe ahaan as a community nooga go'an in dhalinyaradii si walaaltinimo ah oo midaysan oo labada dhinacba ah walaaltinimo ah loo sameeyo community-ga waa loo baahan yahay inay iyagu dhexdooda arrimahooda ay maaragtay xalistaan laakiin arrintan booliisku wuuba ku dhex jiraa anywayba oo macnaha maaragtay waa involve ku yihiin oo waa ka warqabaan laakiin waxaan rajaynaynaa inaan anagu maaragtay as a community aan dhameyno wixii marka annaga naga batana hadda waa lama huraan meesha ugu dambeysa loo noqonaya waa booliiska laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa inaan heerkaas gaarinin in annagu gudeen aan dhameyno ayaan isku dayeynaa
gaasiilada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi xarunta dalka kenya ayaa ka cabanaya sarakac ku yimid qiimaha shidaalka la iibiyo sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha v o a ee nairobi intisaar saalax xuseen
gaadiidleyda ku shaqeysata gawaarida loo yaqaano tagaasida ee ku nool magaalada nairobi ayaa waxay ka cabanayaan sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka la iibiyo siciid obsiiyo waxa uu ka mid yahay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku shaqeysata gawaarida tagaasida wuxuu faahfaahin ka bixinayaa sida uu u saameeyey sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka
shidaalku waa marba si weeyaan oo hadday weyaan tahay shidaalku berigii hore wuxuu ahaa adiga 112 shilin hadday weyaan tahay oo lacagta kenya 109 shilin batroolka markaan ka hadlayo diiselku isagu waa ka shaban wuu ka jaban yahay mar walba dhiise batroolka marka walaal bahalkii hadda cirkaasuu isku shareeray oo hadeenta runtii halkii litir waa 127 shilin 130 shilin ayuu gaadhay marka walaal wixii hadda qofkii taxigii markaad halkan ka qaadid matalanba $5 markii hore lagu qaadi jiray $5 dee shidaalkiina laga yaaba halkii litir uu yahayba $1.5 adigu markaan lacagta kenyan ka tago
maxamed cabdicasiis sidoo kale waxa uu ka mid yahay tagaasileyda waxa uu tilmaamay in horey ay u jirta hoos u dhac dhaqaale oo uu sababay xanuunka COVID-19 haddana sidoo kale uu saameeyey qiimaha shidaalka ee la kordhiyey
waxaa aad noo saameeyey sare u kaca shidaalka hadda muddo 2 months agoo ah waxaa shidaalka ku darmatay 17 shilin by liter before wuxuu ahaa 106 hadda waa 123 almost 17 shilin iyo wax kalaa raacay shaqala'aanna way iska jirtaa baahsan dhaqaale waddanka dhaqaalihiisa oo xoogaa hoos ah coronavirus wax badan ayada ay jiraan haddana inuu shidaalkii nagu sii kaco baan aad uga cabanaynaa
dadka macaamiisha la ah tagaasileyda oo ay qaadaan ayay sheegeen inaysan ku qancin karin sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka islamarkaana ay doonayaan macaamiisha qiimihii horey loogu qaadi jiray in lagu qaado sida uu sheegay siciid obsiiye
haskenila macaamiishii aanu dee u shaqaynaynay iyo maxaa qiimihii markii hore barayskii aynu ku qaadi jirnay iyo barayskii hadda ayaa walaal isu yara iman la oo hadayntahay barayskii baa kala duwan oo dee qofka daataa markii meeshii hore $2 lagu tegay anigo shidaalki baa ka cabay $3 bixi walaal qaylu afka furanaya waa qaali iyo maxaa dhahay waa sidan marka insha allahu dowladda de waxaanu ka codsanaynaa inay shidaalka bal hoos u eegto waayo muwaadiniintii dalkaanu nahay oo deentahay dee waana ka shaqaysanaa dhalinyaraanu nahay
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
markana bal qodobadii wararkeena ugu doorka roonaa mar kale jamaal axmed cusmaan
guddi facebook uu leeyahay oo kormeera dhinaca iyo anshaxa ayaa arbacadii waxay taageereen ganaaxii shirkaddu ay saartay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, laakiin waxa ay sheegeen in shirkaddu ay ku qaldanayd in ganaaxa laga dhigo mid aan cayineyn waqtiga laga qaadayo, waxaana ay ku baaqeen muddo lix bil gudaheeda jawaab arrintaasi laga soo saaro. Donald Trump ayaa go'aankaasi mamnuucitaankiisa guud ahaan baaladaha teknolojiyadda waxa uu ku tilmaamay wax laga yaqay qasuudo, waxaana uu sheegay in shirkadaha ay wajihi doonaan cawaaqib dhinaca siyaasadda. xukunka guddiga ee sida weyn loo wada sugayay ayaa dhinaca kale diiradda saaray sida mid ka mid ah shirkadaha ugu weyn ee dunida dhinaca warbaahinta bulshada ay ula dhaqmi doonto mustaqbalka marka ay hogaamiyaasha siyaasadeed ay jabiyaan. guddigan waa ay sameysay shirkadda Facebook si ay uga qayb qaataan xukunnada. qayb yaroo ka mid a go'aanada la gaarayo ayaa waxa ay sheegeen in shirkaddu ay ku saxsaneen in Donald Trump ay ka mamnuucaan adeegsiga Facebook kadib markii taageerayaashiisa ay ku qamaameen xarunta baarlamaanka ee Capitol Hill 6-dii January, halkaas uu khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jiraba uu ka dhashay. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa u sheegtay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan Arbacadii in bixitaanka ciidamada shisheeye ee Liibiya ay noqon doonto astaan muhima xilli labada hogaamiye ay wacad ku mareen inay taageeri doonaan dowladda cusub ee kumeel gaarka ee halkaasi ka jirta, sida uu sheegay afhayeen u hadlay dalka Jarmalka. dowladda midnimada cusub ee Liibiya ayaa la dhaariyay 15-kii bishii March, taasoo ay ku midaysan yihiin laba dhinac oo iska soo horjeeday isla mar ahaantaasina kala maamulaya gobollada bariga iyo galbeedka dalka Liibiya, kuwaas oo dhammaystiray heshiis kumeel gaar aha oo awoodda ku salaysan kadib in ka badan 10 sano oo dagaalo sokeeya ay ka dhacayeen dalkaasi Liibiya. turkiga ayaa taageerayay dowladda midnimada qaran ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, taasoo dagaalo kula jirtay kooxda la magac baxday ciidamada qaranka Liibiya ee LNA loo soo gaabiyo, isla mar ahaantaasina fadhigoodu ahaa bariga waddankaas, halkaas oo ay iyaguna taageero ka helayeen dalalka Ruushka, Masar, Isutaga Imaaraadka Carabta iyo Faransiiska. Erdogan iyo Merkel ayaa waxay ku heshiiyeen kulan dhinaca internetka oo yeesheen kadib inay taageerayaan dowladda kumeel gaarka ee ra-iisul wasaare Cabdul Xaamid dadaalkeeda ku aadan hagaajinta xaaladaha sahayada ee dadweynaha iyo diyaarinta doorashooyinka sanadka dhammaadkiisa, sida uu yiri afhayeen u hadlay dalka Jarmalka. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa.
Jamaal Axmed Cusmaan iyo warkii dunida ayaa dhegeysateen. haatanna waxaad ku soo dhawaataan fasaaqii Ramadaanka aan idinkugu kala galnay.
idaacaddii subaxnimo ay si wada jir ay la socodsiinayeen anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaraa Cabdi Axmed, waa naga intaa dhegaystayaal, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.